Pirmām kārtām bijām strādājuši iepriekš koalīcijā 4 gadus ar Reformu partijas pārstāvi Jānu Vilnīti, un viņu kā otrās vietas ieguvēju vēlēšanās, kas bija saņēmis otro lielāko vēlētāju, atbalstu aicinājām pirmkārt uz sarunām. Nu, tomēr zināms cilvēks, zināmi plusi, zināmi mīnusi. Taču jau ejot uz sarunām, viņi bija paspējuši aiziet uz rādio no rīta un jau novilkt sarkanās līnijas un izteikt ultimātus. Līdz ar to jau pirmās sarunas, kuras mēs mēģinājām veikt, nu, sākotnēji ar darāmajiem darbiem, jau bija iedzīts jau tādā zināmā rāmī. Līdz ar to tas apgrūtināja. Tā pašā laikā mēs sarunas turpinājām vairāk kārt tiekoties un mēģināt nu, tomēr atrast kādus kompromisus, piedāvāt no savas puses dažādus variantus tā, lai mēs varētu realizēt vēlētājiem solītos darbus un programmas.
Cik tās sarkanās līnijas bija? Dzirdēts jau tikai par vienu sarkano līniju, lai jūs nebūtu Liepājas domas priekšsēdētāja amatā?
Nu jā, nu sākotnēji mēs norunājām, ka mēs nerunāsim par tām pārējām prasībām, kādas tur ir bijušas, jo viņas bija vairākas. Reforma partija pieprasīja arī, lai tiktu mainīts osts, jeb sezu pārvaldnieks. Tāpat nu, tas darbības modelis, kad domas priekšsēdētājs un tikai viens vietnieks, mēs nācām ar saviem argumentiem, ka nu, kā minimums diviem vai pat trijiem vietniekiem vajadzētu būt, lai paveiktu tos darbus, kādi mums ir ieplānoti.
Tad pie kurām sarkanajām līnijām jūs gal rezultāti apstājāties, kuras bija nepārvaramas abām partijām?
Nu, mēs nācām atpakaļ ar savu valdes lēmumu, piedāvājot tomēr respektēt, ka Liepājas partija ir saņēmusi vislielāko vēlētāju mandātu, lielāk arī nekā pagājušajās vēlēšanās. Mums ir šobrīd 7 mandāti deputātu vietām. Un piedāvājam Jānim Vilnītim kļūt par domas priekšsēdētāju vietnieku. Vienu tad vietnieku tādā vai ziņā, lai tas būtu tas kompromiss, kaut gan nu, jau tad uzskatījām, ka tas nav tas labākais scenārijs, jā, lai ikdienas darbs veiktu. Tas tik kategoriski noraidīts, tad piedāvājām pat tādu varbūt Latvijai tādu demokrātijas paraugu stundu, ja Liepājas partijas vadībā strādātu vēl 2 ievēlētās partijas, tātad Reforma partija un Saskaņas centrs, tad nu, katrai mēs piedāvājām tad vietnieku vietu un tādā veidā tad, nu, pārvaldīt pilsētas jautājumus nu, būtībā visiem kopā. Arī tas tika kategoriski noraidīts, un tad vienkārši mums bija sarežģīti piedāvāt vēl kaut kādu jaunu konstrukciju, jo, jā, teiksim, mēs gribam realizēt, un mēs esam, mums ir pienākums realizēt to programmu, ar kur mēs esam gājuši, jo tā ir vēl apjomīgāk nekā uz šiem 4 gadiem, tad tur ir vajadzīgi pieredzējuši, pragmātiski, darboties griboši cilvēki, un ja jau visa Liepājas partijas vadība kaut kādā ziņā vai personīgas nepatikas dēļ vai kaut kādu personīgu ambīciju dēļ vai vienkārši politiskās pieredzes trūkuma dēļ tiek noraidīti, no to mēs tomēr uzskatījām par ultimātiem un paralēli vedām sarunas tad arī ar otru domē iekļuvušo partiju ar Saskaņas centru, kurš jau ir pārstāvēts Liepājas domē jau vairākas sasaukumus, tāds racionālus risinājumus arī domē jau ir iepriekš atbalstījuši, arī, teiksim, sportā, kultūrā, izglītībā un arī budžetu pat ir balsojuši. Un mēs sākām lēnām tās sarunas. Sākām, protams, ar tādu sarežģītāko tēmu, tā ir valsts valoda. Izrunājām un saņēmām apstiprinājumus tam, ka šīs jautājumus tuvākajos sasaukumā vispār netiks no viņiem pacelts nekādā veidā. Un arī Latvijas mērogā vismaz es sapratu, ka šādi jautājumi netiks skatīt. Tāpat pārunājām tādas sensitīvas jautājumas kā 16. marta un uzvaras svētkus un citas lietas, un norunājumi tur tādā veidā, ka domē netiks risināti tādi politiski, politikāniski jautājumi, tas ir tomēr vairāk tad saimas jautājums, Un ja liepājnieki, nacionāli patrioti, represētie vai Daugavas vanā gribēs iet nolikt ziedus kapiņos, tad viņi to darīs un arī mēs to darīsim. Un tad tālāk jau tika risināti tie jautājumi, kas ir konkrēti komunāli jautājumi, kur uzstādījums sabiedriskais transports, piemēram, saskaņas centram. Nu jā, mēs saprotam, ka pirmklasniekiem, ja budžets ļauj, nu jā, ļauj viņiem braukt, ir bez maksas, jo, nu, ir cevišķi 1. Septembrī, kad viss vēl ir tādi, tikko maz bērniņi atnākuši uz skolu, un, nu, skaidrs, un to mēs arī tad nākošā budžeta gadā risināsim, tāpat arī pensionāriem, kuri vecāki par 80 gadiem, jūs zini pēc saviem vecākiem, ka viņi varbūt kādreiz aizmirst biļeti mājās, un tad rodas kādas problēmas, un arī tās jautājumas tad tiks risināts, jo netik daudz jau arī cilvēki tur tādā vecumā netik bieži brauc, un nu, tā, tie bija tādi, varbūt, tādi pirmie uzstādījumi, kuri mums nu, nekādā veidā neradīja, nu, tad esam kaut kāds būtisks pretrums ar saskaņas centru.
Runājot par sadarbību ar saskaņas centru, tātad panākto vienošanos, kāds tad būs vadības modelis? Tik tad vietnieki būs, kas būs saskaņas centram?
Nu, pirmām kārtām mēs tomēr gājam cauri programmām, ja, un te risināsim darba gaitā jautājumu ar vietniekiem, ar komiteju vadītājiem, ar komisiju vadītājiem. Un tas modelis, par kuru mēs vienosimies vēl, es domāju, nedēļas tuvākās laikā, tad to mēs tad arī atsevišķi izstāstīsim.
Tad vēl nav skaidrs, cik jums būs vietnieki?
Jā, nu tas varētu būt modelis vai no divi vai no trīs vietnieki.
Divi vietnieki no Liepājas partijas un viens no saskaņas centra?
Tas varētu būt viens no scenārijiem, jo ir arī vairākas pilsētas, kur tādā veidā tiek strādāts. Arī pat novados ir citur divi vietnieki, mazos novados, tad nu, Liepāja ir pietiekoši liela, lai būtu vietnieki. Vai nu ar alternatīvais variants ir, ko mēs analizējam, kā tas Rīgā notiek. Nu, Rīgā ir tikai viens vietnieks, bet komiteju vadītājiem ir, nu, teiksim, augsts status, varbūt, ka viņš pat ir tūl pielīdzinājums vietnieku līmenim, lai, nu, katrā jomā un nozarē būtu profesionāls vadītājs, kurš reāli šajā nozarē ikdienā ar viņas problēmām nodarbojas.
Bet vakar, kad izskanēja šī vēsts, kad Liepājas partija ir panākusi vienošanos ar saskaņas centru, no ielās aptaujātajiem liepājniekiem izskanēja tāda, ka neizspratni, kāpēc Liepājas partija ir gājusi kopā ar saskaņas centru, nevis ar reformu partiju.
Nu jā, es jau stāstīju to secību. Mēs meklējām.
Jūs nebaidieties, ka jūsu vēlētājs Liepājas partijas atbalstītājs tā kā nebūs vīlies?
Nu, es jau vēl vienu atkārtu, mēs meklējām to secību sākotnēji dodot prioritāti reformu partijai. Taču tas novilktās sarkanās līnijas rādīja situāciju, ka vai nu viņi nevēlas sadarboties ar Liepājas partiju, vai nu viņiem ir kāds cits scenārijs, jo sākotnē viņi arī runāja par sadarbību ar saskaņas centru, nu, vai nu varbūt bija tik lielas ambīcijas un amatu kā saka, iegūšanas vēlme vai politiskā tāda nu, politiskās pieredzes trūkums. Līdz ar to nu, izskatījās, ka partneris nevēlas sadarboties un ir jau tad tāds teiciens, ar varu mīļš nebūs.
Bet sakiet, kādus secinājumus jūs esat izdarījis pēc šīm vēlēšanām, redzot, ka lūk par reformu partiju, kur Liepāja apvienojušies jauni uzņēmēji, turklāt cilvēki, un par šo partiju nobalso ārkārtīgi liels skaits vēlētāju. Kādus secinājumus jūs līdz ar to esat izdarījis un kā mainīsies varbūt domas darbs, jeb nekā nemainīsies?
Es domāju, ka šis domas sasaukums visādā veidā izskatās daudz intelektuālāks. Es ceru, ka nebūs tādu brutālu izgājienu, kā tas bija iepriekšējā domē. Es ļoti ceru, ka arī nu, pateicoties, ka ir šie uzņēmēji šeit ievēlēt, ka viņi nāks arī ar saviem priekšlikumiem, reāliem priekšlikumiem, un tas dos iespēju, varbūt tās vēl neatīstītās vietas vai problēmas risināt daudz efektīvāk.
Bet tad, kad izskanēja šis reformu partijas, šī viena no sarkanajām līnijām, kad Sadarbība ar Liepājas partiju iespējama tikai tad, ja Ūdis Sasks nebūs Liepājas domas priekšstādātājs. Pēc šiem daudziem gadiem, ko jūs esat pavadījis Liepājas domē, tīri cilvēcīgi nepieļāvāt domu, ka varbūt noiet malā, palikt par vietnieku vai vēl kaut kā?
Es personīgi esmu bijis tādās pārdomās arī vai startēt vēlēšanās vai nē. Un, teiksim, tādā komandas salikumā, kad netiek uzstādīti kaut kādi sarkano līniju vai ultimātu veidi, mēs būtu izskatījuši vēl kādu variantu, bet saprotiet, ja nāk uz sarunām jau cilvēki un skaidri un gaiši jau ielvilk ultimātus, ne tikai attiecināts uz manīm, bet es jau jums minēju uz vēl vairākiem vadošiem Liepājas partijas cilvēkiem, kuri nu, ir izēduši pudu sāls, lai Liepāja varētu realizēt kaut vai Silvgolda, teiksim, izglītības jomā vērienīgas reformas un uzlabojumus un nosiltinātas un sakārtotas skolas un Gunters Krieviņš ieguldīs tik milzīgu darbu ostas attīstībā un ostas padziļināšanā un osta pārkrāva pagājušā gadā jau gandrīz divreiz vairāk kravas, tad man liekas, ka tas ir, nu, nav novērtēts tas darbs, lai uzstādītu tādas ultimātus. Tā kā es tādā vienkāršā veidā, kā es jums varētu atbildēt, es nepretendēju tik daudz uz šo amatu, kā es esmu gājis ar programmu, Liepājnieki novērtējuši arī to mūsu padarīto, un es to uzskatu arī par uzticības balsojumu, jo mēs ieguvām procentu lielāku vēlētāju atbalstu nekā pirms 4 gadiem. Ar visu krīzi, ar visu metalurgu problēmu, un tiešām zinu, kā šīs problēmas risināt. Man nav nekādas pārliecības, ka reforma partijas cilvēki zina labāk un pareizāk, kā risināt jautājumus. Viens ir nākt ar kādiem vilinošiem piedāvājumiem, kas ir noticis ir vēlēšana laikā. Otrs ir tas, ka nav jau tādas pārliecības vai šos piedāvājumus komanda spēja realizēt.
Kā jūs prognozējat, šis koalīcijas modelis Liepājas partijas saskaņas centrs nostrādās visu termiņu?
Šobrīd mēs gatavojam tādu programmu, lai nostrādātu visu termiņu. Es ceru, ka tur būs arī zināms pienesums, jo ir arī tā situācija bijusi Latvijas valstī, kad iepriekš saskaņas centrs nav bijis nekur pie varas un pie teikšanas, bet es domāju, ka arī Rīga parāda to, kad iedzīvotāji ir apmierināti ar to darbu, ko tur komandas strādā. Ja? Un šajā gadījumā, ja mums ir 7 deputātu vietas un saskaņas centram 3 deputātu vietas, nu, man nav šaubu, ka mēs ar savu pieredzi turpināsim veiksmīgi virzīt projekts un nāks jauns pienesums savukārt no jaunajiem partneriem.
Un vēl sarunas nobeigumā par metalurgu. Kādas sarunas jums ir šajā nedēļā jau notikušas saistībā ar metalurgu problēmām, iespējamiem investoriem, iespējamiem risinājumiem?
Man bija dažas tikšanās, tā skaitā arī ar Kiro Lipmani, un šobrīd iezīmējās vairāk tādi nopietni investori. Ko es varu teikt? Man negribas slavēt nevienu no esošiem akcionāriem. Nu, nekādā veidā drīzāk otrādi, nu, ka viņi varētu aktīvāk un vairāk tos risinājumus piedāvāt. Bet šobrīd ir vairāk nopietni investori. Es ceru sagaidīt arī kādus komentārus visdrīzākā laikā no valsts augstākā man personām, kas tikušās ar šiem investoriem. Un es sagaidu no konsultantiem no Prudentijas un arī no ekonomikas ministrijas, kad iespējami drīz tiktu noformulēt spēles noteikumi tiem investoriem, kur šeit var ienākt metalurgā, kuri ir gatavi attīstīt, bet viņi joprojām nav saņēmuši tādu skaidru piedāvājumu. Kā tad viņi to var izdarīt? Cik ir jāiegulda nauda? Kādi darbi ir paveicami. Skaidrs ir tas, ka valdība arī saprot situācijas sarežģītību un glābt metalurgi ir lētāk nekā neglābt, jo uzņēmums ar 300 miljonu apgrozījumu, kurš ir lielākais elektrības pircējs, gāzes ostas dzelzceļa. Viņš, protams, iesatīs ļoti nozīmīgu robu un ne tikai Liepājā ekonomika, Liepājas ekonomikā, bet arī visu valsts ekonomikā. Līdz ar to, domāju, ar visiem spēkiem šobrīd jācenšās ir atrast tāds risinājums, kas ir derīgs gan valdībai, gan nodokļu maksātājiem, gan arī kreditoriem kā bankām un un īpaši Liepājai un Liepājniekiem, tiem Liepājas darbiniekiem, metalurgu darbiniekiem, tiem inženieriem, kur šobrīd gaida signālu un kur nu, cer, ka šis uzņēmums atkal tiks iedarbināts. Bet viņš šodien nevar iedarbināt bez jaunas naudas, bez jauniem apgrozājumiem, līdzekļiem, bez resursiem. Un ir tomēr gaisma tuneļa galā.
Paldies jums par sarunu.
Paldies.